Tänase jutlusega mul on olnud üks palve ja lootus ja ootus, et me võiksime ühes koos palvetada ja seista Jumala ees siirana. Me võiksime ka palvetada, võib-olla siin Jumala teenistuse lõpus, sinu eest või koos sinuga või sina koos kellegi teisega. Et see, et Jumal tegutseb, võiks olla väga tegelik. Et Jumal võiks päästa patust, võiks päästa muredest, koormatest, kui me tuleme tema ette. Ootan ja usun Jumala üleloomuliku sekkumist, nii nagu igal Jumala teenistusel, aga täna eriti. Ja ma olen tänaseks palunud Jumalalt, et Jumal võiks näidata meile tõde meie endi kohta ja vabastaks meid koormatest. Kui juhtub niiviisi, et see tõde meie kohta näitab meile kätte ka meie koormad. Jumala sõna, Piiber räägib, on terav, nagu kaheterane mõõk. Ühe teraga ma kujutan ette, ta toob esile seda tõde meie kohta. Me näeme oma tegeliku situatsiooni, pattu, rikutust, koormaid. Ja see on valus nagu iga mõõga tõmme. See riivab meie väärikust. See pole sünnis, et selline asi meie seest välja tuleb. Ja teise teraga see sama Jumala sõna vabastab meid patust, rikutusest, koormatest, mille ta on päevavalgele toonud. Ühe tõmbega otse, kui toob päevavalgele, ja teise tõmbega vabastab, kui me laseme Jumala sõnal seda teha. Aga ma loeksin ühe väga tuttava, paljudele meist väga tuttava loo tähendamissõna Luuka evangeeliumi 15. peatükis, lugu kadunud pojast. See on nii tuttav lugu, et võib-olla mitmele teist juba tuli kogu lugu meelde. Aga siiski ma loen nii, nagu see piiblis on. Ühel inimesel oli kaks poega ja noorem ütles neist isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel ära. Juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku, reisis kaugele maale, ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, siis tuli sellele maale kange nälg. Ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ta läks ja poetas enda ühe sealt maa kodaniku juurde ja see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sealt sõida, aga ükski ei annud temale. Kui ta siis mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on isal. Ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nelga. Ma tõusen, lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks pea mind nagu ühtema palgalistest. Ja ta tõusiski. Asus teel oma isa juurde, aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda isa. Ta hakkas hale meel temast. Ta jooksis, langes poja kaela, andis talle suud. Poega aga ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind sinu pojaks süütaks. Aga isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub. Pange talle selga, antke talle sõrmus sõrme, jalatsid jalga, tooge nuum vasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad. Sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta on kadunud ja ta on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aamen. Me tunneme seda lugu siit piiblist kadunud poja loo nime all. Võib aga arvata, et kadunud poeg ise ei pidanud ennast kuigivõrd kadunuks. Selles mõttes, et ta oleks kuidagi väga eksinud või väga rikutud, või väga patune seal võõral maal. Ta tegi seda, mida kõik tegid. Mõned rohkem, mõned vähem. Ta oli hea semu. Võib-olla ka lugupeetud mees, ega torganud silma millegi erakordselt halvaga. Ja ta elas seda mööda, nagu tema arusaamine talle ütles, et saada õnnelikuks. Raha oli, ostis, kulutas. Mitte niisama, selleks, et tunda hästi ennast, õnnelikuks saada. Arvatavasti ta ka pidas ennast õnnelikuks. Mõni aeg. Püüan ette kujutada kadunud poega tänapäeval, sarnases situatsioonis. Ma kujutan ette, et isegi sea karjusena ta püüdis veel säilitada väärikust. Sõpradele ta võib-olla rääkis, mitte et ta on langenud ja sea karjuseks läinud. Vaid et ta on otsustanud proovida loodus lähedaste konservantide vaba elu, kuna see on praegu moes. Keskkonna sõbralik ja vaba elu koos sigadega. Vähemalt teiste jaoks tuli lasta välja paista, et kõik on hästi. Võib-olla ta isegi hakkas sellesse uskuma. Meie praegu vaatame kadunud pojale teistmoodi. Sest me vaatame ta elu kõrvalt, me teame selle loo algust ja selle lõppu. Me teame, et see elu ei toonud lõpuks õnne. Vaid pöördumine tagasi isa koju tõi õnne. Inimese pöördumine tagasi Jumala juurde toob õnne. Teatud mõttes me oleme lugejatena Jumala positsioonis. Me näeme selle mehe tegelikku vajadust. Ja kõrvalt vaatajatena me oleme targad, aga oma elus me ei ole kõrvalt vaatavad. Oma elus me ei tea meie loo algust ja meie loo lõppu, vaid me elame ja arvame, et me elame väärikat elu. Kadunud poeg ei olnud teadlik oma probleemist. Ta ei arvanud, et ta peaks kuidagi elu muutma, oleks ta arvanud, et oleks muutnud. Tal olid sõbrad tegevus, mis teda rahuldasid, sihid, mille poole püüelda. Ta arvas, et ta tegeleb õigete ja hädavajalike asjadega. Nii nagu me kõik. Me arvame, et me tegeleme õigete ja hädavajalike asjadega. Kui me ei arvaks, et me, mis me teeme, on õige ja hädavajalik, siis me teeksime midagi muud. Mõnikord, ilmselt nii teie kui mina, me tunneme ka süüme piinu sellepärast, et osa aega on kasutult veedetud, aga mitte kogu aeg. Jumalal, kes vaatab meie elu kõrvalt, võib-olla hoopis teissugune aru saa meie elust. Ta võib arvata midagi muud meie elu mõtekusest, mis sest, et me ise arvame, et me oleme igati korralikud inimesed. Kadunud pojad ongi igati korralikud inimesed. Üks Anglo-Ameerika kirjanik Claude Houghton kirjutab ühest odavast külaliste majast, kus oli 11 elanikku. See raamat on ka meie raamatulehtes müügil. Hea raamat, võite pärast lugeda. Odav külaliste maja, 11 üürnikku ja kõik nad olid omamoodi keskpärased korralikud inimesed. Üks keskealine naisterahvas näiteks, lesk, tal oli suguvõsas kaugeid tähtsaid sugulasi. Need sugulased ei teadnud midagi sellest naisest, aga see naine teadis kõike oma sugulastest. Ja tema elu hobiks ja sisuks oli olla kursis kõikide nende tähtsate sugulaste eluga, seltskonna ajakirjandusega, õukonna intriigidega. Ta teadis iga abiellumist, mis toimus seltskonnast, ta teadis iga sündi, mis oli toimunud. Ta suutis rääkida seltskonnast sellistes detailides, et kõik arvas, et ta ise oli kohal olnud. Seda ta tahtiski. Seal oli ka teine keskerine naiste rahvas. Tema suurimaks naudinguks oli lasta ennast välja paista 20-aastase neiuna. Ja kogu ta raha ja aeg kulus selle peale. See oli tema elu sisu. Igati korralik inimene. Seal oli ka üks juudi ärimees, kes püüab iga ühte äri tegema meelitada. Enda kasuks muidugi. Ja tema kreedoks on mitte kellegagi liiga sõber olla ja pürgida võimu poole. Tal on piisavalt raha ja tal on piisavalt võimu oma kaaslaste üle. Seal on üks endine muusik, nende üürnike seas, kelle elu sisuks on olla nii nagu teised. Sest nii on lihtsam, kui sa oled nii nagu teised. Meeldida teistele. Siis saab ka võtta need, mida võtta annab. Ja seda loetelu võiks jätkata. Väga korralikud inimesed meie seast. Nad teavad väga täpselt vastust küsimusele, mida ma pean tegema, et olla õnnelik. Esimene teab, et selleks, et olla õnnelik, tuleb uurida seltskonna ajakirjandust. Teine peab olema rohkem iluprotseduure. Kolmas rohkem äri tegemist ja neljas rohkem teistele meeldimist. Nad teavad täpselt, mida teha, et olla õnnelik. Kõik oleks nagu õige ja kena olnud, aga keegi ei olnud miski pärast õnneni veel jõudnud. Nad teadsid, kuidas jõuda õnneni, aga nad ei olnud sinna jõudnud. Lõpuks saabub külaliste majja järgmine, viimane üürnik. Ja ta on teistsugune. Tema kohal saabumine sunnib kõigil enda käest küsima, huvitav, ma olen kogu elu tegutsenud selle nimel, et olla õnnelik, ma soovin õnne saavutada, ma teen kõik selle nimel, aga olen ma siis nüüd õnnelik. Tundmatu külaline ei küsi kellegi käest noomivalt, miks sa seda või teist teed. Vaid lihtsalt see kohtumine selle tundmatuga, kes armastava ja vaikse hoiakuga ja sooja pilguga talle otsa vaatas kahtlustamata alttõmbamist või tüssamist, see toob esile igaühe varjatud poole. Nende inimeste ilusad ammused igatsused, ligimese armastuse, mis oli ammu maha maetud, see kõik hakkab välja tulema. See tundmatu oli otse kui vastupandamatu valgus, mis järsku paistis nende inimeste ajudesse või südamesse ja nad nägid oma tegelikku olukorda. Jeesus ütleb, mina olen valgus. Kes järgneb mulle ei käi pimeduses, vaid ta on elu valgus. Jeesuse mõju meie eludesse on nõnda imelik. Me hakkame oma elu nägema selgemalt. Me näeme, mis on tegelikult väärtuslik ja mis on ainult näivalt väärtuslik. Jeesuse lähedalolu sunnib meid ennast vaatlema, sest me näeme nüüd seda, mida me enne pole näinud. Me hakkame mõtlema selle üle. Ja Jeesuse valgus paneb meid kahtlema, kas me ikka elame nõnda õnnelikult, nagu me oleme arvanud siiamaani, et me elame. See sunnib meid küsima, ma olen kogu oma aja kulutanud töö peale. Ma olen kogu oma aja kulutanud õppimise peale. Ma olen hoidnud kokku kogu oma elu raha millegi suure jaoks. Ma olen võibolla ohverdanud isegi perekonna ühtsuse selle nimel, et kunagi võiks olla õnnelik perekond. Kunagi tulevikus, aga praegu ma pean töötama. Ma tean täpselt, et veel natuke pean ma seda asja tegema, et siis ma olen õnnelik. Ja nii juba aastaid veel natukene ja siis ma olen õnnelik. Ja järgmine aasta ikka veel natuke. Ja siis ma olen õnnelik. Ja siis veel natukene. Huvitav, et kõigile seal majas tundus, et nad on kusagil seda tundmatut näinud. Nad on varem kusagil kohanud sellist inimest. Ja see tundmatu vastas neile. Jah, ma olen ka teid kohanud. See oli enne. See oli enne, kui te maailmas alla käisite. Kadunud pojale ka ühel hetkel meenus kusagilt kaugest minevikust, et ta oli olnud õnnelik. Keegi oleks nagu suunanud valgusvihu sellele osale tema eluloost, mille ta oli ammu ära unustanud. Ta ei olnud enam teadlik sellest, et kuskil oli isakodu. Praegu ta püüdles õnne poole, aga siis ta oli õnnelik. Isa kodus. Kadunud poeg. Keset seda rahulikku ja edasi püüdvat elu oli sattunud valiku ette. Kas püüelda õnne poole või minna sinna, kus ongi õnn? Jumala valguse kätte sattumine seab meid paratamatult valiku ette. Kas summutada see valgus öelda, et see oli viirastus? Või hakata midagi peale selle valguse sees nähtuga? Esimene reaktsioon on umbes selline, kallis tundmatu, kõik asjad olid enne korras, kui te tulite. Ei olnud midagi, mille üle järele mõelda. Kõik oli korraldatud ja nüüd olete teie löönud kõik kummuli. Miks sa tulid, Jeesus? Te olete kõik ajanud sassi. Ometegi see kõik on asjata. Lõppude lõpuks läheb kõik edasi niiviisi, nagu teie ei oleks tulnud. Me teeme kõik sama viisi. Meie heaks ei ole sul võimalik midagi teha. Paljud vastavad niiviisi. Ometi leidub ikka ja jälle neid inimesi, kes otsustavad pöörduda. Kadunud poeg jäi mõttesse, kui ta seda valikut nägi enda ees ja ütleb, ma tõusen ja ma lähen isa juurde tagasi. Ma lähen ütlen, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, võta mind kas või kui oma sulast, mitte enam oma pojana. Ja ta tõusis ja ta läks teele isa koju tagasi. Me ei tea, et kadunud poeg oleks kuulnud otsest kutset, näinud ilmutust, oleks välk tulnud taevast. Miski valgus hakkas temasse paistma. Miski, mis valgustas seda osa tema elust, mis ta oli amma ära unustanud. Midagi tuttavat tuli ette, ta ei teanud, kust see päris on. Kuidagi viisi ta tajus järsku oma elu teisiti kui varem. Ta pidi valima, kas minna koju või elada edasi. Ja seda valikut pakub Jumal täna sulle, meile kõigile. Piiblisõnadega paranda meelt. Või teiste piiblisõnadega pange maha kõik koormal, kõik patt, mis nii hõlpsasti takerdab meid. Nii lihtne ja ometi nii raske, sest see on valik senise elu ja uue elu vahel. Ja see ei ole valik ainult mitte kristlastele. See on valik ka kristlastele. Panna maha koorma ja patt. See on valik, kas ma säilitan oma väärikuse ja ütlen, et minuga on tegelikult kõik korras. Või ma tunnistan, et ma olen pattu teinud. Mu elus tegelikult on koormaid, mis vajaksid maha panemist. On tegelikult koormaid, mis veavad mu elu viltu. Mis sunnib inimesi pöörduma nende seniselt teelt, kui nad Jeesusega kohtuvad? Miks nad peaksid? Miks ei võiks rahulikult edasi elada? Miks ütlevad väliselt korralikud inimesed korraga, aga mu elu on tühi? Miks ütleb edukas maksuametnik piiblis, enam ma ei võta altkäemaksu ja annan tagasi, kui ma olen ülekohut teinud? Miks need korralikud inimesed selles majas, millest ma rääkisin, kellest kõik on arvanud, et nendega kõik on hästi ja nad on õnnelikud, miks nad järsku ära pööravad ja hakkavad ennast analüüsima? Jeesuse jumalikus valguses on nad näinud oma elu varjatud poolt. Nad on näinud tõde oma elu kohta. Tõde, mis nad on ammu ära unustanud, ammu ära varjanud, ära katnud ja hoolikalt ära peitsinud. Tõde kutsub. Tõde ei lase meil olla. Tõde toob esile selle, millised me oleme. Aga ta toob esile ka selle, millised me võiksime olla. Kui Jeesus vaatab meile otsa, siis me muutume. Ta ei pilka meie silmakirjalikust. Ta ei tule seda vägisi maha kratsima. Ta lihtsalt näitab valgust selle peale. Ta kutsub, ta keelitab. Tema valguses me näeme, kui narr on tegelikult käituda kui siga ja teha nägu, et nii on kõige parem. Jeesus vaatab sinu peale. Jeesus vaatab sinu peale. Jeesus vaatab sinu peale. Mida ta näeb? Mida sina näed, kui sa koos Jeesusega vaatad? Kadunud poeg otsustas. Ja tundis ennast hästi otsuses minna tagasi koju. See nõudis veel aega, sest teekond oli võib-olla pikk. Ja sõbrad hüüdsid järele, jama, kus sa lähed? Sul pandi iga midagi. Lõpetad pankrotis, lähed isa juurde, isa peksab su välja. Kadunud poeg aga tundis, et tõele näkku vaatamine on küll valus. Ent veelgi valusam on valet enda sees kanda. Parem surra ükskord, kui elada iga päev surnult. Ma tõusen, ma lähen isa juurde. Ma ütlen, isa, ma olen pattu teinud, võta mind vastu. Ja ta tõusis ja asus teele. See tõele näkku vaatamine on vaevaline. Sest kui me loobume sellest meile nii magusast asjast või oma endisest elust, siis järsku see elu, endine elu loobub ka meist. Tõepoolest, see loobub ka meist ja meil oma uut elu. Aga see paneb kartma, sest me ei tea, kas uus elu ikka ootab meid ees. Anname vana ära, kas me uut asemele saame. Kui sa ütled elule, vanale elule oma sellele patule või sellele, mida Jumal on sulle näidanud, et ma olen lõpetanud sinuga. Ja mõelda, kui see vana elu ütleb vastu, ma lõpetan ka varsti ja ilma sinuta. Ma saan ka ilma sinuta hakkama. Sa tunned ennast nagu töötu. Senine elu on pakkunud elule sisu ja palgaks naudinguid. Nüüd sa leiad, et vana elu juures enam ei taha töötada, aga sa kardad jääda töötuks. Kas ma võin olla 100% kindel, et uus elu mind vastu võtab? Äkki ma jään töötuks. Äkki seal ei olegi midagi. Äkki isa on ära kolinud. Kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda. Ja jooksis talle vastu, andis talle suud, võttis tal ümbert kinni. Jumala juurde tagasi tulek on alati seotud teatud kahtlust ja riskiga. Küsime endalt, kas oleks võibolla kergem lihtsalt unustada patt või minna seda andeks paluma. Äkki Jumal ei võta mind vastu, äkki juhtub midagi. Jumala sõna kinnitab meile täna ja sulle, mulle. Jumal võtab sind ja mind vastu, kui me ju läheme tagasi koju. Kõik, kes pöörduvad tema poole, ta võtab vastu. Seal leiame me vabaduse, leiame õnne. Leiame selle sama kodu, millele Jeesus kunagi valgust näitas, ütles, et me oleme sealt tulnud. Leiame selle lapseliku rõõmu. Võib-olla teeme ukse lahti samamoodi ja tuleme koju. Saavutame selle, mida me oleme lootnud saavutada innuka töö järele andmatu õppimise inimestele meeldida püüdmisega, äri tegemisega. Üksnes Jumala juures jääb meie hing vait. Üksnes Jumala juures saame me andeks oma patud, mida oleme siiamani edutult püüdnud unustada. Täna on see kadunud poja lugu näidanud sinu ellu valgust. Ja pannud meid seisma selle valiku, et kas me tahame tulla tagasi Jumala juurde või unustada endiselt oma probleemi. Kas me julgeme loobuda sellest teadmisest, et me ise oleme oma õnnesepad ja eluperemehed? Üks mees kirjutas oma pöördumise loo. Ja ta ütles, ma olin tükk aega suhelnud kristlastega. Ja ma tundsin, et Jumala valgus muutub minu elus järjest tugevamaks. Ja ta ütleb, aga ma ei suutnud otsustada. Ma ei suutnud, see oli kuristik minu ees. Ja ma ei teadnud, kui ma hüppan, kas seal teisel pool on kallas. Kui ma lähen koju, kas isa võtab mind vastu. Ma ei suutnud lahti öelda täielikult oma senisest elust. Mis sest, et ma teadsin, et see ei ole õige. Ta oli ikkagi juba tubli keskealine mees. Ja see oleks ju tähendanud tunnistamist, et kogu senine elu on elatud valesti. Ühel päeval ta aga taipas, et ta ei saa ka endist viisi enam elada. Ta oli kogu aeg vaadanud seda kuristikku enda ees ja siis ta järsku nägi, et ka selja taga oli kuristik. Ta pidi valima kas tagasi või edasi. Ja mõlemas suunas oli vaja hüpata. Ja siis ta hüppas armastava Jumala sülle. Meie taevane isa, meie armastame püha Jumal, sina oled täna oma kutset pakkunud. Ja me oleme kõik, kes seda kutset tundnud varem ja kutset tundnud täna. Me oleme kõik sinu poolt armastatud. Issand, me palume, et sinu valgus võiks praegu meie südant uurida ja valgustada, meie elu näidata. Näidata kätte, mis on varjul olnud, kus me oleme tahtnud ise peremehed olla, kus on see, mille pärast sina kurvastad. Ja samuti me palume, et kui sa selle avastad, siis sa ka raviksid seda oma sõnaga, oma armuga. Anna meile andeks, kui me oleme patu teinud sinu vastu. Võta meid vastu. Kui me tuleme oma siira südamega ja ütleme, issand, ma tahan koju tulla. Ma tahan tulla sinna, kus ma kuulun. Anna andeks, et ma olen ära käinud. Ma tänan, Jeesus, et sa võtad vastu. Sina oled see, kes meile patud andeks annad. Luba meil olla ikka sinu juures, isa kodus, seal, kuhu me kuulume. Ma palun, et ka täna võiks seda imet olla, et me võime vabaneda ja tunda rõõmu sinus olemisest, sinus elamisest. Jeesus, me täname, et see on nii võrratu. See rõõm ja elu, mida sina annad, see arm, mida me võime kogeda. See, et meie elul on mõte ja me ei pea ise seda otsima. Täname sind, Jeesus Kristus. Aamen.